Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Lideri Evropske unije u Briselu raspravljaju o sporazumu Srbije i Kosova. Sporazum iz Ohrida potaknuće 5 preostalih članica Evropske unije da priznaju Kosovo, rekao je američki državni sekretar Antony Blinken na saslušanju pred članovima Američkog kongresa. Evropski lideri u Briselu također i o isporuci municije u Ukrajini vrijednoj 2 milijarde eura. Uhapšen predsjednik Fudbalskog saveza Kosova. Nacrt zakona koji kriminalizuje klevetu u Republici Srpskoj prošao prvu fazu usvajanja. Na doživotni zatvor osuđeno je više od 400 optuženih za ubistvo predsjednika Čada. Francuzi na ulicama zbog reforme po kojoj će u penziju ići sa 64, a ne 62 godine. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kakva je sudbina potjernice Međunarodnog krivičnog suda protiv Vladimira Putina. Zagrebačka istoričarka Iva Vukušić odgovara.
Ishod će zavisiti, ja mislim, velikim dijelom o tome kako će se Putinova sudbina razvijati u Rusiji samoj. Za sad to ne izgleda izgledno. Mislim, ovo je prvi put da je Međunarodni kazneni sud krenuo protiv nekog ko je šef države koja je stalna članica vijeća UN-a.
Da li u Srbiji moguća kafana bez duvanskog dima? O prijedlogu Ministarstva zdravlja da se zabrani pušenje u ugostiteljskim objektima za Radio Slobodna Evropa govore građani Beograda. Nemanja, Mira i Mihajlo.
Ja prvi ne bi sad u kafiću da ne mogu da pušim.
Ne treba da trpe nepušači dim koji prouzrokuju pušači.
Nije moguće i mislim da će da se taj zakon krši.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nade ima dok je Putin živ. Političke okolnosti sada ne idu na ruku sudu, ali situacija se može izmijeniti. Kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Iva Vukušić, zagrebačka istoričarka sa Univerziteta u holandskom Utrehtu. Vukušić je autorka knjige Srpske paravojske i raspad Jugoslavije, državne veze i obrasci nasilja, što je njena doktorska teza urađena na temelju dokumenata iz arhive Haškog suda. U intervju za Radio Slobodna Evropa govori o paravojnim formacijama u Ukrajini, te vidjeli obrasce u formiranju paravojski na području bivše Jugoslavije nekad i u Rusiji i Ukrajini danas. Sa njom je razgovarao Predrag Zvjerac.
Kakva je sudbina optužnice i tjeralice protiv Vladimira Putina?
Ishod će zavisiti, ja mislim, velikim dijelom o tome kako će se Putinova sudbina razvijati u Rusiji samoj. Za sad to ne izgleda izgledno. Mislim, ovo je prvi put da je Međunarodni kazneni sud krenuo protiv nekog ko je šef države koja je stalna članica vijeća UN-a. I mnogi ljudi su skeptični, kažu od toga sad nema ništa i ja se tu slažem. U ovom trenutku toga nema ništa. Ali ja bih podsjetila sve skeptike da smo to mislili Karadžić za Mladića. Ja sam bila u Hagu kad su njih uhapsili obojicu. U tom trenutku nitko više nije to očekivao. Svi su već bili digli ruke, naravno svi su govorili to treba i u Hagu je znači, uvijek bio taj pritisak da to treba, ali mislim to su svi već bili otpisali. I onda su ih uhvatili. Ono što želim reći je da nade ima dok je živ.
Koliko sad imati paravojnih nekih formacija u Ukrajini, imati neka...
Pa, znate šta, jako ovisi o tome kako ih
govorimo
definiramo.
Govorimo ruskim.
Da. Što se tiče ruskih, odnosno proseparatističkih, uvjetno rečeno, jedinica u Ukrajini, ja znam da je svojedobno broj koji sam ja čula, ali to je broj članova koji su došli izvana, bio nekoliko tisuća. Ali vrlo je teško reći koliko jedinica ima, zato što su isto tako i to jedinice koje često mijenjaju imena, često mijenjaju svoju povezanost sa lokalnim vlastima i slično, tako da je vrlo teško reći, pogotovo sad od kad je invazija počela 24.2. prošle godine, mislim da se situacija na terenu isto bitno izmijenila.
Vidite li neke obrasce u formiranju tih paravojski za vrijeme rata u bivšoj Jugoslaviji i u Rusiji, odnosno Ukrajini?
Vrlo često se radi o jedinicama koje mobiliziraju mlade muškarce, znači u smislu roda radi se o muškarcima. U nekim drugim krajevima svijeta imaju puno više žena, ali u našim slučajevima to su bili uglavnom muškarci. Vidi se da su recimo oni često mobiliziraju u kontekstu recimo sportskih klubova, nogometnih navijača i sličnih krugova. Ako hoćete da netko ide s ciljem da koristi nasilje, najpametnije je otići na mjesta gdje se nasilje već koristi. Zato što vrlo ćete teško nagovoriti nekoga ko nije naviknut na to da nekog mlati, da se takvog posla lati.
Što se tiče bivše Jugoslavije, odnosno Srbije, kad su gdje i na čiju inicijativu formirane prve, vraćamo se tako nekako u povijest, te paravojne jedinice?
Znači, taj prvi trening kamp je bio uspostavljen u Golubiću pored Knina i tamo je zapravo preko kapetana Dragana i u prvim tim nekim danima nekakva, uvjetno rečeno, manja skupina ljudi počela trenirati. Ljudi koji su tamo počeli trenirati za te vrste jedinica, oni koji su bili talentirani i koji su pokazivali potencijal, su kasnije sami postali treneri i odlazili u druge kampove i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini da bi trenirali druge. Procjene govore da su recimo 92. u Bosni, kad je baš bio vrhunac i rata i nasilja, kad je se to skupa počelo na proljeće i ljeto, da je broj bio nekdje između 20 i 50 tisuća pripadnika, a sad brojevi variraju ovisno o tome kako različite jedinice definirate i koga brojite.
Zašto nije bilo više presuda, da li pred lokalnim sudovima, da li u Hagu, pripadnicima tih paravojnih formacija iz Srbije?
Ja mislim da je jedan od razloga zato što se barem teorijski gledano Haški sud uvijek nekako trebao obaviti više rangiranim ljudima, kao što su recimo Stanišić, kao što su recimo Frenki, kao što su recimo Karadžić, Mladić i čitava serija drugih koji su tamo optuženi i osuđeni za Srebrenicu, za granatiranje Sarajeva i sve te druge stvari. To je jedan, mislim, razlog. Za domaće pravosuđe mislim da je problem prostor političke volje. I to nije samo pitanje Srbije. Mislim, to i Hrvatska i Bosna i Hercegovina bi što bolje mogle učiniti u procesuiranju ratnih zločina, što svojih, što tuđih. Tako da mislim da je to pitanje političke volje u kojoj, mislim, jednostavno Srbiji to ne odgovara. Ne odgovara da se taj prljavi veš, uvjetno rečeno, tako na javno, javno predstavlja. I druga stvar, ako ste tužitelj, mislim, neke od tih stvari su zaista teške za dokazati. I to smo mi vidjeli, ja sam suđenje Stanišiću pratila oba dva puta, znači od 15 godina to suđenje gledam. Ako je jedinica napravljena da bude tajna, onda nema puno dokaza koji su jasni, koje samo kristalno jasno pokazuju te veze sa državom. Znači, te veze su namjerno skrivane.
Intervju sa Ivom Vukušić, istoričarkom sa Univerziteta u Utrehtu, koji je radio Predrag Zvjerac, potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Lideri Evropske unije u Briselu će 23. i 24. marta na najvišem nivou raspravljati i o isporuci municije Ukrajini. Predsjednik Savjeta Evropske unije Charles Michel je uoči samita naveo da Evropski blok radi na tome da hitno poveća proizvodnju i isporuku municije u Ukrajinu. Konferenciji će se, kako je najavljeno, online priključiti i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Više donosi Sonja Gočanin.
2 milijarde evra. Toliko je vredno milion komada artiljerijske municije koje Evropska unija planira da pošalje kao podršku Ukrajini. Ministri spoljnih poslova i odbrane Evropske unije su 20. marta odobrili plan, da bi 23. i 24. marta u Briselu raspravljali o detaljima. Naš cilj je da Ukrajine obezbedimo milion komada municije u narednih 12 mjeseci i da obezbedimo adekvatno finansiranje. U tom cilju morat ćemo da preduzmemo mere za jačanje proizvodnih kapaciteta evropske odbrambene industrije, naveo je predsjednik Saveta Evropske unije Charles Michel u oči samita. Dok evropski lideri razgovaraju o dodatnoj podršci Ukrajini, borbe na istoku zemlje ne jenjavaju. Najmanje 9 osoba poginulo je tokom jučerašnjeg dana usled niza ruskih raketnih napada na gradove širom zemlje, uključujući Herson i Zaporožje, tvrde ukrajinski zvaničnici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski obišao je front u blizini grada Bahmuta.
Bolno je gledati gradove Donbasa, kojima je Rusija donela toliko užasne patnje, ruševine. Gotovo konstantno, na svakih sat vremena, sirene za vazdušnu uzbunu u Kramatorsku. Stalna pretnja bombardovanjem, stalna pretnja životu.
Postojna zagroza životu sama.
U Vašingtonu pak budno prate odjeke posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Moskvi, gdje se sastao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je da podrška Pekinga Moskvi u suprotnosti sa interesima Vašingtona.
The stakes in Ukraine go well beyond Ukraine. And to your point,
ulozi u Ukrajini idu i dalje od Ukrajine. I mislim da to ima širok uticaj i u Aziji, na primjer. Svi gledaju kako mi i svijet odgovaramo na ovu agresiju i izvući će pouke iz toga. Jedan od razloga što je u ovo uključeno toliko partnera iz Azije je upravo zato što, iako se ovo dešava pola svijeta dalje, Oni vide svoj ulog. Jedna od vodećih zemalja u našoj koaliciji za podršku Ukrajini je Japan. Južna Koreja igra važnu ulogu, Australija takođe. I vide ulog. Mislim da će i Kina, ako Kina ovo prati, a prati veoma pažljivo, izvući pouke o tome kako se svet okuplja da bi se suprotstavio ovoj agresiji.
They will draw lessons for how the world comes together or doesn't to stand up to this aggression.
Rekao je Blinken na saslušanju u Senatu u Vašingtonu. Xi Jinping i Vladimir Putin su prethodnih dana razgovarali između ostalog i o mirovnom predlogu Pekinga za okončanje sukoba. Zapadne zemlje su rezervisane po pitanju tog predloga zbog bliskih veza koje zvanični Peking ima sa zvaničnom Moskvom. Sa druge strane, zamenik predsjednika Saveta za bezbednost Rusije Dmitrij Medvedev ocenio je da je porasla pretnja od nuklearnog sukoba, između ostalog zbog toga što strane zemlje šalju oružje Ukrajini. U intervju za rusku državnu agenciju TASS, Medvedev se osvrnuo i na nalog za hapšenje koji je izdao Međunarodni krivični sud zbog zločina počinjenih tokom invazije na Ukrajinu.
Jasno je da je to situacija koja nikada neće biti stvarna, ali ipak zamislimo da je postala stvarna. Aktuelni šef države koja ima nuklearno oružje stiže na teritoriju recimo Nemačke i biva uhapšen. Šta je to? To je objava rata Ruskoj federaciji. U tom slučaju će sva ruska sredstva i projektili leteti u Bundestag i tako dalje.
Kjetni i proći poletjat v Bundestag, v ofis kanclera i tak dalje.
Međunarodni krivični sud izdao je 17. marta nalog za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina, kog sumnjiče za ratne zločine, uključujući i nezakonitu deportaciju dece iz Ukrajine u Rusiju. Ni Rusija, ni Ukrajine nisu članice Međunarodnog krivičnog suda. Kijev je međutim tom sudu sa sedištem u Hagu dodelio nadležnost za procesuiranje zločina počinjenih na teritoriju Ukrajine otkako je Moskva pokrenula invaziju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Po nalogu specijalnog tužilaštva Crne Gore uhapšen je vršilac dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije za sektor za borbu protiv organizovanog kriminala Dejan Knežević, koji je u prethodnom periodu reizabran na to mjesto u policijskoj hijerarhiji i ranije nagrađivan. Ovo nije prvi policijski službenik koga specijalno tužilaštvo sumnjiči za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i druga krivična djela. Podgorički advokat Veselin Radulović za Radio Slobodna Evropa između ostalog odgovara na pitanje koliko duboko bi mogla da seže mreža koja povezuje podzemlje i dijelove institucija u Crnoj Gori. Sa Veselinom Radulovićem razgovarao je Srđan Janković.
Gospodine Raduloviću, da li je za vas iznenađenje hapšenje visokog policijskog funkcionera prethodno nagrađivanog i reizabranog? Naravno, u međuvremenu su otvorene potrage za još jednim brojem policijskih službenika, neki su također privedeni, akcija se nastavlja. Kako jednostavno to objašnjavate?
Pa sva ta hapšenja visokih policijskih funkcionera naravno djeluju zabrinjavajuće za svakog građana Crne Gore, konkretno hapšenje pomoćnika direktora Dejana Kneževića za mene jeste malo iznenađujuće, jer čini mi se da on nije ranije dovođen u vezu sa nekim kriminalnim aktivnostima ili sa bilo čime što bi se moglo tumačiti kao nezakonito. Naravno, u tom pravcu treba poštovati trenutnu pretpostavku nevinosti kada je on u pitanju, ali i kada su druga lica u pitanju. Svakako da je, ponavljam, zabrinjavajuće te stvari koje se dešavaju, ali ja očekujem i nadam se da će specijalno tužilaštvo prije svega odraditi svoj posao profesionalno i da u budućem toku postupka rezultat njihovog rada neće ostaviti prostora za sumnje da je tu bilo čega osim profesionalnog postupanja. Da li će tako biti, vidjet ćemo. Opet kažem, treba dok postupak taj traje poštovati pretpostavku nevinosti i uzdržavati se od nekih komentara koji bi se mogli tumačiti kao pritisak na nadležne organe i nešto što bi moglo da oteža položaj tih lica eventualno pred postupkom ako on bude pokrenut.
Također postavlja se i pitanje koliko duboko može da seže mreža koja povezuje podzemlje i eventualno dijelove institucija ili pojedince u bezbjednosnom sektoru.
Pa može da doseže, nažalost, prilično duboko. Crna Gora nije jedini primjer, dakle mi smo imali slučaje, barem oni ljudi koji su se bavili tom tematikom, da vide i u drugim državama koliko je taj organizovani kriminal putem korupcije u stanju da prodre i do samog vrha sistema, do samog vrha izvršne vlasti. I mislim da realno, iskreno, mislim da ne bi ni bilo neko veliko iznenađenje ako bi se do tih saznanja došlo, ali jako je važno da tužilaštvo radi kvalitetno svoj posao i da se ti postupci koji se eventualno pokrenu ili ovi koji su sada pokrenuti ne završe neslavno, kako smo ranije u praksi imali priliku da gledamo. Dakle, kada se pokrene takav postupak, mislim da bi bilo veoma korisno da imamo ozbiljno i profesionalno tužilaštvo koje će prikupiti dokaze takvog kvaliteta koje neće ostaviti prostora za bilo kakve sumnje da se radilo o nekoj vrsti političke ili neke druge borbe, odnosno koji će prikupiti dokaze koji će biti validni na sudu kada se pokrene postupak da dovedu do osude onih lica koja budu predmet optužbe.
Čuli ste advokata Veselina Radulovića iz Podgorice sa kojim je razgovarao Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kosovske vlasti tvrde da pripadnici srpske zajednice na sjeveru Kosova sve više uzimaju RKS tablice, mada nije preciziran tačan broj. Prema podacima civilnog sektora na sjeveru ima oko 10.000 KM tablica koje izdaju organi Srbija, koje su za Kosovo nelegalne. Pokušaj ukidanja tih tablica je tokom prošle godine izazvao nemire, uključujući izlazak Srba iz kosovskih institucija. Registarske oznake se pominju i u posljednjem sporazumu Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa, ali se ne precizira šta će biti sa KM tablicama. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Srđani Severne Mitrovice, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu Kosova, odlučio je da svoje KM, odnosno Kosovska Mitrovica tablice, zameni za RKS, Republika Kosovo. Napominje da se na taj potez odlučio iz praktičnih razloga, te dodaje da mu je potreban auto kojim može svuda da se kreće. U izjavi za Radio Slobodna Evropa također objašnjava da KM tablice menja, iako mu registracija nije istekla, jer strahuje da bi kosovske vlasti krajem marta mogle da obustave proces preregistracije.
Čuo sam da je procedura veoma jednostavna za vozila koja su već u registraciji, kojima nije istekla registracija na KM table. Znači, jednostavna je procedura.
KM tablice izdate od strane srpskih organa koje su za Kosovo nelegalne bile su okidač za tenzije na severu Kosova tokom 2022. godine. Uz veliko angažovanje zapadnih zemalja, Kosovo i Srbija su krajem novembra prošle godine uspeli da se dogovore oko tog pitanja u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Tako je Kosovo prihvatilo da obustavi proces preregistracije koji je predviđao i konkretne rokove. S druge strane, Srbija se složila da ne izdaje nove tablice za gradove na Kosovu. U međuvremenu su kosovske vlasti sredinom januara zabranile kretanje vozila sa KM tablicama koja su registrovana nakon postizanja dogovora Kosova i Srbije. Premijer Kosova Albin Kurti je 22. marta izjavio da prema njegovim informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova sve više građana sa severa uzima RKS tablice. Radio Slobodna Evropa se obratio kosovskom MUP-u sa upitom koliko je vozila od početka godine preregistrovano sa srpskih na kosovske tablice, ali odgovor nije stigao. Jedan radnik Agencije za registraciju automobila u srpskom sistemu sa sedištem u Severnoj Mitrovici, a koji želi da ostane anoniman, kaže da više ne beleže produžetak registracije za KM tablice, iako je vlada Srbije tako nešto omogućila uredbom decembra prošle godine. Oni koji uporno odbijaju da uzmu RKS tablice, pak svoja vozila preregistruju na neki od gradova u Srbiji. Među njima je i Zoran iz Severne Mitrovice, koji je po profesiji taksista. Svoje KM tablice za menio za NP ili Novi Pazar. Ovako nešto je u Srbiji moguće uz ugovor o poklonu, odnosno vozilo se registruje na tuđe ime, onda vozi uz ovlašćenje. Zoran ima još jedan auto koji je dalje registrovan na KM, ali kaže da on lično neće uzeti kosovske tablice.
Meni ističe juna, šta će biti posle, nemam pojma. Registrovat ćemo na KM, meni svako služi za posao, šta će biti dalje, verujte mi da ne znam.
Radio Slobodna Evropa se oko pitanja KM tablica obratio vladi Kosova i Kancelariji za Kosovo u vladi Srbije, imajući u vidu da se eksplicitno ne pominju u poslednjem sporazumu o normalizaciji odnosa, ali odgovor nije stigao. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Već 5 mjeseci nikako da se riješi kupovina većinskog paketa jedinog hrvatskog proizvođača umjetnih gnojiva, Petrokemije iz Kutine, od strane turske kompanije Yildirim. Analitičari za ovaj slučaj kažu da je jedini problem u resornom ministarstvu. Iz Zagreba se javio Eni Zević.
Sindikat jedinog hrvatskog proizvođača umjetnog gnojiva Kutinske Petrokemije zatražio od Ministarstva gospodarstva da se konačno donese odluka hoće li se ili neće realizirati kupovina 54% dionica Petrokemije koje od INA-e i Prvog plinarskog društva želi kupiti turska kompanija Yildirim. Povjerenik sindikata u Petrokemiji Davor Rakić.
Imamo upravu koja ne može donijeti nijednu odluku jer se ne zna ko će sutra biti vlast. Da li će ostati ovi koji su sad ili će doći neki drugi. A proizvodnja ne ide. Naš je cilj da se pokrene proizvodnja i zbog naše poljoprivrede, i zbog naših plaća, i zbog grada Kutine, i zbog svega. A sve stoji u Ministarstvu gospodarstva. Zašto stoji, nemam pojma.
Na naš upit Ministarstvo gospodarstva odgovorilo je da za kupoprodaju dionica Petrokemije nije potrebna suglasnost ministarstva, ali da je cilj ministarstva u predmetnom slučaju ispuniti potpisano te osigurati garanciju neovisno vlasniku. To što je potpisano je ugovor o restrukturiranju i dokapitalizaciji Petrokemije kojeg su 2018. potpisali INA i PPD kada su kupili 54% dionica Petrokemije. U PPD-u kažu da ništa nije sporno osim odbijanja ministarstva da da svoj potpis. Ugovor što su ga INA i PPD potpisali sa državom o dokapitalizaciji Petrokemije sada treba prenijeti na novog vlasnika tursku kompaniju Yildirim. Sva otvorena pitanja između svih strana pa i pitanje okolišne dozvole su riješena, kaže za naš program u ime Prvog plinarskog društva Dorotea Lazanin Jelenc.
U postupku ishođenja suglasnosti kupci, odnosno turska kompanija Yildirim, pristali su na umanjenje određenih obveza države iz ugovora o dokapitalizaciji i restrukturiranju i spremni su izričito potvrditi da država nema dospjelih neispunjenih obveza, uključujući i u pogledu okolišnih dozvola. Ministarstvo gospodarstva, odnosno glavni pregovarači, gospodin Jurica Lovrinčević i ministar Filipović, tu suglasnost ne žele dati. Nama nije poznato zašto blokiraju transakciju koja je u najboljem interesu Petrokemije.
Urednik specijaliziranog portala Energy Pressnet Ivan Brodić kaže za naš program kako je turska kompanija Yildirim snažno prisutna na mediteranskom tržištu, a da je zainteresirana za kutinsku Petrokemiju jer je Petrokemija 80% vlasnik Šibenske teretne luke, a omogućit će Yildirimu koji već ima 2 tvornice umjetnog gnojiva i ulazak na tržište Europske unije.
Mislim da je isključivi krivac ove cijele situacije birokracija i to je žalosno zbog toga što ova zemlja treba investicije, treba novi know-how, pogotovo u tim novim zelenim tehnologijama koje takva kompanija kao što je Yildirim koja ono na Mediteranu zauzima 20-30% tržišta ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Danas se u svijetu obilježava Dan meteorologije. Taj datum se obilježava od 1950. godine kada je stupila na snagu Konvencija o osnivanju Svjetske meteorološke organizacije. Koliki je značaj meteorologije, za naš program govori meteorolog Nedim Sladić.
Prije 30 godina prognoza koja je išla na 5 ili više dana se smatrala poput misaone imenice s obzirom na vrlo nisku ostvarivost iste. Danas, 30 godina nakon što smo uložili brojna naučna i tehnička postignuća u unapređenju već postojećih rješenja, došli smo do te faze da imamo prognozu vremenu koja ide i na nekoliko sedmica pa čak i mjeseci unaprijed. Možda nismo uspjeli postići najželjeni efekat na onom lokalnom nivou gdje postoje mnogi i brojni izazovi, ali svakako u onom globalnom svijetu možemo reći da je ona itekako pouzdana. Od nje nam zavisi i brojne životne aktivnosti, a nemojmo zaboraviti da interpretacija vremenske prognoze se često tumači na onaj pogrešan način. Daleko to da je od mape sa odgovarajućim simbolom i brojem. Ona je mnogo više od toga. Meteorolozi su zastupljeni u gotovo svim sferama društva, počevši od elektroenergetike, preko avjetičarstva, medicine, pa čak i do poljoprivrede i vojske.
Govorio je Nedim Sladić, meteorolog iz Sarajeva.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Da li u Srbiji moguća kafana bez dima? Ministarstvo zdravlja traži da zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima obuhvati i restorane, kafiće i klubove u Srbiji. Ugostitelji se bune strahujući da bi to dovelo do pada prometa u državi u kojoj trećina odrasle populacije puši. Više u priči Nevene Bogdanović.
Kada je otvarala mali restoran u centru Beograda, Olja se odlučila za nepopularan potez. Na stolove nije stavila pepeljare.
90% reakcija da su ljudi jako srećni što se ovde ne puši i da nas pohvale za to. A opet postoje i ljudi koji su nekako, da kažem, slučajni prolaznici koji dođu na kafu i bude im neugodno zato što nije dozvoljeno pušenje i oni napuste lokal.
Za razliku od većine država Evropske unije, ugostiteljski objekti bez duvanskog dima nisu standard u Srbiji. Trećina odrasle populacije su pušači, a 15.000 ljudi umre svake godine od posljedica pušenja, procjene su Svjetske zdravstvene organizacije. Zato Ministarstvo zdravlja traži potpunu zabranu pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima. Kafići, restorani i klubovi do sada su bili izuzeti iz zakona koji je na snazi 13 godina, podsjeća doktorka Biljana Kilibarda iz Instituta za javno zdravlje Srbije Batut.
Ne govorimo samo o zaštiti nepušača, govorimo o zaštiti pušača. Takođe, jer ne postoji bezbedan nivo izloženosti duvanskom dimu.
Sagorevanjem cigarete oslobađa se 7000 različitih supstanci.
Nekoliko stotina je toksično, a više od 70 je kancerogeno. Jasno je da ne postoji ni jedan organ na koji nema štetan uticaj duvanski dim.
Protiv zabrane su udruženja ugostitelja. Miša Relić iz udruženja noćnih klubova i barova upozorava da bi im pao promet.
Ovim zakonom ćete poništiti 20-30% ugostiteljstva u Beogradu, po najviše će patiti noći barovi i klubovi jer kod nas upravo dolaze pušači, znači kod nas dolaze punoletni ljudi koji su vrlo svjesni štetnosti cigareta i koji i dalje puše.
Doktorka Biljana Kilibarda iz Batuta sa druge strane ukazuje da u državama koje su uvele zabranu pušenja više nema dileme o benefitima takvog zakona.
Sva iskustva zemalja pokazala su da je primjena zakona imala ili blago pozitivan efekat što se tiče financija ili neutralan efekat.
Vlasnica restorana Olja ističe da njima ne utiče loše na poslovanje to što su nepušački objekat.
Naprotiv, gosti jako dobro reaguju. Sad mislim da ima i veze s time zato što mi promovišemo zdravu hranu i neka zdravija pića.
Ugostitelji u Srbiji ukupno godišnje prometuju oko 1.000.000 evra. Brinu ih najavljene kazne do 8.500 evra za kršenje zabrane pušenja, ali i primjena zakona, ukazuje Miša Relić.
Šta ćemo da radimo kad policija dobije ili komunacije dobiju prvo veče zabrane pušenja 20.000 poziva od raznih klubova, raznih obezbeđenja i restorana i tako dalje, jer ne možemo da sprečimo ljude koji hoće da puše da puše.
Ministarstvo zdravlja nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa o sadržaju nacrta zakona i njegovoj primjeni. Konačnu zabranu treba da predloži vlada, a potom izglasa Skupština Srbije. Ministarka zdravlja Danica Grujičić traži podršku javnosti, a svoje stavove sa Radijom Slobodna Evropa podijelili su Beograđani Nemanja, Mira, Mihajlo, Andreja, Vuk i Aleksa.
Ne smatram da treba da se zabrani. Ja prvi ne bi sedio u kafiću da ne mogu da pušim.
Slažem se, mislim da ne treba da trpe nepušači dim koji prouzrokuju pušači.
Kafana bez dima, je li to moguće?
Nije moguće i mislim da će da se taj zakon krši.
Pa ovako kada pitate, definitivno ne. Zvuči vrlo nedostižno, ali sam opet za podržavanje te inicijative.
Poprilično teško, ali opet idemo ka tome, valjda zbog Evrope ili kako već.
A zbog zdravlja? A
zbog zdravlja naravno, ali mislim kaskamo za njima, oni već imaju to dug niz godina.
Slažem se.
A pušač si?
A pušač sam, da.
Kako to?
Okoline cele i to smeta, dim i generalno mislim da je dobra stvar da se zabrani.
Srbija od akcize na duvanske proizvode godišnje zaradi preko 1.000.000 evra. Od država regiona zabrana pušenja u kafićima i restoranima na snazi je u Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i na Kosovu. U entitetu Federacija Bosne i Hercegovine zabrana treba da stupi na snagu u maju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asi Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će sporazum o Kosovu doprinijeti smirivanju tenzija na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Bilo je riječ o tome da li se Aleksandar Vučić prihvatanjem da razgovara o normalizaciji odnosa sa Kosovom na osnovu prijedloga sporazuma i iza koga stoje Brisel i Washington, više pomjerio prema zapadu. Da li na to ukazuje i zahtjev ministra privrede Srbije da se uvedu sankcije Rusiji i zašto se u Srbiji više ne pominje ideja o srpskom svetu. Razgovaralo se i o tome da li je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, glavni faktor destabilizacije u Bosni i Hercegovini. Griješe li zapadni predstavnici kada popuštaju Dodiku u nadi da će postati manje agresivan? Ima li indicija da su odnosi između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Milorada Dodika postali hladniji, s obzirom da predsjednik Republike Srpske nije više toliko prisutan na političkim događajima u Srbiji kao ranije? Da li će Vučić tolerisati Dodikov rezervisani stav prema sporazumu o Kosovu, kao i o tome da li će Dodik postati smetnja Vučiću ukoliko on odluči da se jače okrene ka zapadu? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će sporazum o Kosovu uticati na smanjenje tenzija na Zapadnom Balkanu. Naši sagovornici su Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospođo Minić, da li se Aleksandar Vučić pristajanjem da normalizuje odnose sa Kosovom, što je suština sporazuma o Kosovu iza koga stoje Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, značajnije pomerio prema zapadu? Zanimljivo je da je ovih dana Rade Basta, ministar privrede u vladi Srbije, zatražio da se uvedu sankcije Rusiji. Ministar inostranih poslova Ivica Dačić odmah se ogradio od te izjave, nakon čega je Basta potvrdio da stoji iza svoje izjave.
Ta izjava je svakako indikativna da je neko iz vlade Srbije baš samostalno istrčao sa takvom izjavom, teško je poverovati. Imajući u vidu da ima dosta znakova da pokušava se da se menja dosadašnji narativ koji je podsticao je raspoloženje javnosti da se nikako Rusiji ne uvode sankcije, ovo je vrlo snažan signal.
A da li vi mislite da prihvatanje sporazuma od strane Vučića znači njegovo pomeranje prema zapadu?
Pa svakako, zato što i u tom sporazumu u jednoj od tačaka pominje se usvajanje evropskih vrednosti, standarda, pa čak i poglavlja iz ugovora o Evropskoj uniji, a to poglavlje se upravo odnosi na spoljnu i bezbednosnu politiku. Dakle, da dva pregovarača uz posredstvo Evropske unije moraju prihvatiti usaglašavanje sa evropskom spoljnom i bezbednosnom politikom.
Gospodine Džihiću, mislite li vi da se Vučić prihvatanjem ovog sporazuma o Kosovu postepeno okreće ka zapadu?
Ono što jeste evidentno da se u zadnje vrijeme nešto događa. Evo i ova izjava ministra vlade Republike Srbije Radeta Baste o uvođenju sankcija je indikativna. Indikativno je da je i Vučić na neki način drugačije dozirao svoju retoriku, znači da još uvijek ima retorički moment nacionalizma, nacionalnog ponosa Kosova, sa druge strane i dosta poruka koje su mnogo pragmatičnije. Tako da tu se nešto događa, ali centralno pitanje koliko će se brzo događati i šta bi moglo biti finalni dugoročni rezultat. Aleksandar Vučić je već dugo vremena ekonomski orijentiran prema zapadu. Donekle prema Kini, mnogo manje prema Rusiji. Jasno je da je Zapad, da je Evropska unija, da su Amerikanci najveći investitori. To je za njega i njegov sistem vladavine krucijalna stvar. Tu će se i dalje nastaviti pomirati prema Zapadu. Krucijalno pitanje za mene je da li će se on u suštini onoga što Zapad predstavlja, znači u jednom modelu demokratskog uređenja, liberalnosti, ljudskih prava, u svemu onome u čemu je Srbija nazadovala zadnjih 10 godina pod Aleksandrom Vučićem, da li će tu biti spreman da se pomjeri, i tu ne vidim veliku spremnost Aleksandra Vučića i njegovog režima da zaista se suštinski pomjeri prema demokratskom, liberalnom Zapadu, što onda u rezultatu opet ostavlja samo neke vrste pragmatičnih, oportunističkih koraka u ekonomskom smislu, a to naravno dugoročno po meni nije dovoljno.
Gospođo Miniću, u posljednje vrijeme u Srbiji se više ne čuje priča o srpskom svetu. Učutao se i Aleksandar Vulin, glavni promotor ideje u srpskom svetu. Da li to znači da je rukovodstvo Srbije odustalo od tog projekta koji je izazvao oštre reakcije u regionu?
Ja se ne usuđujem da kažem da su vodeći ljudi toga odustali. Jednostavno procena vladajućih struktura jeste da ovo nije trenutak kad o tome treba pričati. A da se odustalo, teško mi je da poverujem. Ja mislim da oni prosto vode računa o trenutku i da ukoliko se ukaže neki povoljan trenutak, ta priča se vrlo lako može obnoviti. Međutim, ukoliko međunarodne okolnosti budu delovale u narednom periodu na način koji će ipak uticati na raspoloženje javnosti, ukoliko Evropska unija ubrza proces integracije regiona u Evropsku uniju, sve više informacija o strašnim patnjama u Ukrajini, i to utiče na javnost i to će uticati na promenu javnog mnjenja pre ili kasnije. Dakle, svi ti elementi uticaće i na tu priču o srpskom svetu, jer ta priča se poklapa sa ruskim razlozima da povede ovaj rat. S tim što mi smo prosto jedna smešna replika u odnosu na jednu ogromnu, ipak moćnu Rusiju, kojoj i pored svega taj rat baš ne ide od ruke. I mislim da, imajući u vidu da se većina građana u Srbiji nekako preslikavaju u toj situaciji rusko-ukrajinskog rata, mislim da brzo, odlučno i definitivno napuštanje ideje o srpskom svetu ipak nije na delu.
Gospodine Đihiću, kako vi tumačite to što se u posljednje vrijeme više ne čuje priča o srpskom svijetu?
Slažem se sa Jelicom Ilić da je ovo neka vrsta strateškog primjera ili strateškog umanjenja retorike o srpskom svijetu, iza koje sigurno stoji i direktna komunikacija, recimo Vašingtona prema Beogradu, američkog ambasadora prema Beogradu i nekih drugih evropskih čimbenika koji su poručili Beogradu i Aleksandru Vučiću da to u ovom momentu nije oportuno i da posmeta nekim drugim procesima. Ali mislim da sa druge strane ideja o srpskom svijetu još uvijek negdje stoji u srži, u centru režima Aleksandra Vučića, i da nažalost još uvijek stoji u centru mainstreama većine srpskog stanovništva. To je taj moment gdje se uvijek aludira na izgubljene teritorije tokom 90-ih, na otete srpske zemlje u Hrvatskoj, u Kosovu, djelomično u Bosni i Hercegovini, gdje se priziva ideja Velike Srbije po drugim pretpostavkama i sa njenim drugim emblemom. Tako da suštinska stvar je da li je Srbija u ovom momentu kao društvo i da li je srbijanski režim, srpski režim u ovom momentu spreman da odustane od populariziranja, promoviranja jednog atavističkog, retrogradnog političkog koncepta koji se zasniva na etničkim teritorijama, ili je spreman da radi i da insistira na pravima, a i obavezama svih Srba na području bivše Jugoslavije u okviru država u kojem žive, na uspostavljanju dobrosusjedskih odnosa, na omogućavanju boljih uslova za život srpske manjine. Ja mislim da bi to bila neka normalnija evropskija priča a bojim se da ovaj koncept vraćanja u prošlost, da je to nešto što još uvijek nije nestalo iz srpskog mainstreama i što još uvijek može da proizvede puno problema na području Zapadnog Balkana.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će sporazum o Kosovu uticati na smanjenje tenzija u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču i Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Minić, Kosovo i Bosna i Hercegovina su dve najneuralgičnije tačke na Zapadnom Balkanu. Pošto se sporazumom o Kosovu otvara put normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, da li će se sada Brisel i Vašington snažnije fokusirati na Bosnu i Hercegovinu?
Pa ja očekujem da će se to desiti. Budući da Evropska unija ima interes i potrebu, i ne samo Evropska unija, nego i Sjedinjene Američke Države, da naš region ne postane novo aktivno žarište. Ono nosi potencijal, ima dve krizne tačke, kao što ste rekli, Kosovo i Bosnu i Hercegovinu, ali bi sada u jeku rata u Ukrajini otvaranje tih novih žarišta bilo za Evropsku uniju zaista katastrofalno. I zato ne čudi da se vrši permanentno aktivna politika obuzdavanja svih potencijalnih kriza u regionu. Ja bih rekla da su i Evropska unija i Sjedinjene Države visoko motivisani da se ova krizna žarišta stave na putanju smirivanja, nalaženja rešenja. To se ne može preko noći uraditi. Ne možete da promenite preko noći atmosferu koja vlada, strepnje, strah onih ljudi koji žive na terenu, koji su zaista ugroženi. To će sve potrajati. Ali imajući u vidu taj tempo, taj ritam koji sada preovlađuje, to daje razloga za skromni ili umereni optimizam.
Gospodine Đihiću, mislite li vi da će se sad nakon sporazuma u Kosovu Brisel i Vašington više okrenuti prema Bosni i Hercegovini?
Vidimo da su i Brisel i Vašington u zadnje vrijeme u Bosni i Hercegovini bili aktivniji. Mislim da će u najpozitivnijem mogućem slučaju da zaista dođemo do nekog istorijskog dogovora između Beograda i Prištine, sljedeći vrući politički krompir na agendi Zapada biti Bosna i Hercegovina. E sad, naravno, postavlja se pitanje kako i na koji način suštinski Zapad adresira ova pitanja. Do sad, ono što smo vidjeli u Bosni i Hercegovini je bilo prilično bezidejno, bez nekog posebnog entuzijazma, bez nekih konstruktivnih ideja za budućnost Bosne i Hercegovine. Uvijek se radilo o tome da Zapad pokušava da stavi flaster na jedno gnojno tkivo koje je upaljeno, i to je ta etnopolitička dejtonska matrica bez konsenzusa, sa permanentnim svađama, prepiranjima i tako dalje, i da se uvijek sa zapadne strane stavlja neka vrsta flastera, krpe preko toga, da se to malo primiri, ali nema suštinskih odgovora na pitanje šta i kako Bosna i Hercegovina kao društvo, kao zajednica treba da izgleda za 5 ili za 10 godina. Za mene je zaista suštinsko pitanje, a šta kada stabiliziramo ove otvorene rane, kada ispod tog flastara još uvijek to gnojno tkivo tinja radi i producira nove konflikte, da li je to dovoljno ili nam zaista treba neki potpuno drugačiji pristup Zapada koji bi išao ka nekim suštinskim rješenjima.
Gospođo Minić, da li je Milorad Dodik glavni faktor destabilizacije u Bosni i Hercegovini? On svaki čas preti odcepljenjem Republike Srpske, otvoreno se stavio na stranu Rusije i ne krije da je ruski igrač na Zapadnom Balkanu.
Moglo bi se tako reći, mada od početka rata u Bosni i Hercegovini to je ipak jedan udruženi srpsko-hrvatski poduhvat. On sada igra tu isturenu ulogu, on to očigledno igra sa zadovoljstvom, uzima sebi glavnu ulogu, ali on tu nije usamljen. Ti dilovi koji postoje između hrvatske zajednice u Bosni i Hercegovini sa Hrvatskom, srpske sa Srbijom, to je jedan domen konsensusa koji niko ni ne pokušava da prikrije. On svakako tu igra najistureniju ulogu jer on ima čime da preti imajući u vidu da je konstitucionalno je za to osposobljen, dok hrvatska zajednica nije, ne bar u toj meri. Ako gledamo problem Srbije i Kosova, tu imamo dve strane. Ako gledamo Bosnu, tu ipak imamo tri strane. I zapravo prava harmonija ne postoji između bilo kojih od ta tri partnera. Tu će morati sa velikom mudrošću da se traži odgovarajuće rješenje i da se država učini funkcionalnom i građanskom, a ne etničkom, jer samo tako Bosna može da normalno funkcioniše.
Gospodine Đikić, verujete li da Zapad nema rješenje za Dodika? Sve te silne sankcije koje su mu uvedene, praktično ga ne pogađaju. Nakon objavljivanja sankcija, on postaje još agresivniji.
Ja mislim da Zapad nema suštinsko rješenje za Dodika. Upravo zbog toga, to možda zvuči paradoksalno, zato što nema suštinsko rješenje za ovakvu Bosnu i Hercegovinu. Dodik je na neki način paradigmatičan za sve ono najgore što je izrodila ova dejtonska etnopolitička Bosna i Hercegovina. On je simbol bahatosti, neodgovornosti, konfliktnog karaktera. A sve to je zapakovano u konstantnu priču i retoriku o nacionalnoj ugroženosti, o pravima Srba. Naravno, Zapad može da uvede sankcije. Vidimo da Njemačka ima bilateralna sredstva da obustavi projekte koji idu prema Republici Srpskoj itd. Ali Zapad nema suštinski odgovor na ono što Milorad Dodik u suštini predstavlja. Što se tiče same svakodnevne taktike i rješenja za brutalnu i agresivnu retoriku koju je Milorad Dodik i za njih nekoliko dana pokazuje kada prijeti odcjepljenjem ponovo i kada vrši direktan napad na slobodne novinare u Republici Srpskoj i predlaže novi zakon o klevetama i uvredama. To su neke stvari, koliko god Zapad bio neodlučen, mislim da mora da povuče crvene linije. Znači, recimo ova konkretna stvar izmjene krivičnog zakona Republike Srpske, gdje se klevete i uvrede trebaju postaviti kao krivično djelo, to je nedopustivo. Nedopustivo da nekoga prozivate da je spodoba i da sljedeći dan tim istim osobama Aleksandar Trifunović i kolegi iz Banja Luke budu uništeni automobili. Nedopustivo da se poziva na secesiju, nedopustivo je otvorena koordinacija sa Rusijom. Tu Zapad mora biti mnogo, mnogo oštriji i recimo treba isto biti oštriji kod onoga što mnogi posmatraju kao izbornu krađu koja se desila na dan izbora kada je na čudan način Dodik preko noći proglašen pobjednikom.
Gospođo Minić, imate li vi utisak da Zapad popušta Dodiku? Evo, gospodin Đihić je pomenuo tu izbornu krađu i Zapad je, čini se, okrenuo glavu i Centralna izborna komisija je naglo prekinula ponovno prebrojavanje glasova i Dodika proglasila pobednikom. Ako su zapadni predstavnici očekivali da će se Dodik nakon toga smiriti, oni su se prevarili. On je postao još agresivniji u podržavanju Rusije, a vrhunac svega bilo je dodeljivanje ordena Putinu. Čini li vam se da Zapad greši kao i u slučaju Miloševića? I njemu su jedno vrijeme popuštali, a za uzvrat nisu dobili ništa.
Ne mislim da Zapad ima bilo kakve iluzije u bilo kom političaru u našem regionu. To je jednostavno pitanje njihove strategije i taktike. Mi detalje ti strategije i taktika prema svakoj od zemalja regiona i prema regionu ukupno ne znamo u celosti. Bilo je stvarno tih popuštanja mnogim liderima u regionu, međutim, kao što znamo, oni su završili u Haškom tribunalu, imamo sad i tribunal za zločine koji su počinjeni na Kosovu. Sve su to prethodno bili lideri sa kojima se sarađivalo. Radi se i o procenama sa kim se u datom trenutku i dokle može sarađivati. Sigurno se ne gleda sa bilo kakvim odobravanjem na ono što gospodin Dodik radi. To je prosto permanentno provociranje. Pokušava se da se neki prostor obezbedi za dnevnu saradnju, ali to uopšte ne znači da je to neka trajna podrška. Tako da mislim da ti kratkoročni motivi drže Dodika još uvek ustoličenog, ali to ne mora da znači da će to trajati dugo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će sporazum o Kosovu uticati na smanjenje tenzije u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Džihiću, a da li se Zapad boji da oštrije krene na Dodika, jer bi to samom Dodiku donelo poene s obzirom na snažno prorusko raspoloženje u Republici Srpskoj?
Pa slažem se u potpunosti da Zapad uopšte nema neke iluzije o tome s kim ima posla na Zapadnom Balkanu, da zapadne informativne službe, političari, institucije imaju jasne informacije o svemu tome šta ovi, po navodnim znacima, naši lideri rade i čine. Tu nema iluzija i jasno je sasvim da Milorad Dodik za Zapad nije neko na koga se može osloniti, to je više puta i pokazuje. Sad, naravno, pitanje je šta činiti. Do sad je odgovor bio neka strategija zataškavanja, pripitomljavanja, očekivanja koja se nisu ispunjavale. Evo, zadnja epizoda je zaista bila ovo što se desilo poslije izbora, kada je Dodik kratkoročno tokom formiranja ove nove koalicije na državnom nivou malo promijenio retoriku, pa nekoliko puta spomenuo javno da se i on zalaže za europske integracije. Pa su neki, evo ja sam i nekoliko od njih zapadnih predstavnika čuo i razgovarao s njima, pa su rekli, evo ipak postoji neka nova doza pragmatizma, ipak možda možemo da računamo na njega. Ali ja mislim da je u slučaju Milorada Dodika potpuno naivno očekivati da će on bilo šta dugoročno moći da isporuči. U isto vrijeme Zapad zna da je Milorad Dodik vješt u mobilizaciji. On na toj poziciji sjedi već više od dvije decenije. U političkom životu Republike Srpske se nalazi već više od dvije decenije. Vješto je, kao Aleksandar Vučić u Srbiji, gradio jednu prorusku javnost koja je nacionalistički nastrojena, i naravno da bi jedan ofenzivniji ili svaki ofenzivniji koja protiv Milorada Dodika donio dodatne poene Miloradu Dodiku. Ja mislim da je ono što Zapad propušta da radi, i to smo vidjeli isto i poslije ovih zadnjih izbora, da se radi na iznalaženju političkih alternativa za ovakvu politiku Milorada Dodika u Republici Srpskoj.
Gospođo Minić, čini se da je jedini ko bi mogao da obuzda Dodika predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ako bi Vučić to uradio, to bi prošlo u Republici Srpskoj, jer na Srbiju se gleda kao na zemlju maticu i sve što se dešava u srpskoj vlasti, to se odobrava. Da li će Zapad vršiti pritisak na Vučića da se distancira od Dodika, što bi Dodika teško pogodilo?
Može se reći da postoji impresija da neko distanciranje jeste u toku. Mi smo navikli u Srbiji da bukvalno nije bilo ni jednog važnijeg događaja, niti presecanja trake za novu fabriku, niti važnijih javnih zbivanja političkih, stranačkih i tako dalje, gde nije bilo Dodika. On je prosto bio inventar tih događaja. Međutim, za razliku od tog nekog početnog perioda kad je on tu predstavljao, kako da kažem, jedan masivni inventar, sada mi vidimo da nema tu više onog vatrenog entuzijazma kada se on pojavio. I to jeste neka indikacija, jer njegovi postupci često predstavljaju smetnju za ono što Vučić pokušava da gradi, da rešava. On ne može da odrađuje posao i na Kosovu, i u Bosni i Hercegovini, i u Crnoj Gori. To su uglavnom ta tri pravca gde vlasti u Srbiji deluju aktivno. Ja ne znam koliko to javnost u Bosni i Hercegovini, posebno u Republici Srpskoj, prati, ali rekla bih da prati, zato što dosta čitam izvore iz Bosne i Hercegovine, pa imam utisak da se te nijanse ipak konstatuju.
Gospodine Džihiću, mislite li vi da je Vučić počeo da se distancira od Dodika?
Vidimo neke sitne naznake, s tim što bih ja ipak još uvijek rekao da to nije neko suštinsko distanciranje, iz jednog jednostavnog razloga. Teorijski bi naravno Vučić mogao u svakom momentu da se odrekne Dodika, da ga pusti iz vodu, jeli, pošto on jednostavno jedan operator moći bez ikakvih skrupula, i to je više puta pokazao u njegovom najbližem krugu. Ako je mogao da odstrani bivšeg predsjednika Tomislava Nikolića, zašto ne bi mogao da pusti iz vodu Milorada Dodika? Ali Vučiću je jedan takav Dodik uvijek potreban, pošto Dodik na neki način reprezentira, sad stoji kao simbol, ne konkretno Milorad Dodik, nego takva vrsta osobe je na neki način simbol za ono što je Aleksandru Vučiću potrebno. Tako da je suštinsko pitanje da li Vučić želi da se odrekne Dodika, da li i koliko ga još može trebati u raznim konstelacijama, pa čak i da kaže Zapadu, pogledajte kako je nemoguće njega kontrolisati ili koliko sam ja bolji od njega. I onda naravno centralno pitanje poslije toga, ako bi se Vučić odlučio da obuzda Dodika, ko bi bio politički igrač u Republici Srpskoj na kojeg bi mogao da stavi karte. Vidjeli smo neke pokušaje prije izbora da se jasnije okrene ka političkoj opoziciji u Republici Srpskoj. Sad je Milorad Dodik tu politička konstanta za sljedeće 3-4 godine i mislim da i Aleksandar Vučić zbog biračkog tijela u Republici Srpskoj i zbog imidža Republike Srpske u Srbiji ovakvog Dodika ne može tek tako da pusti iz vode.
Gospođo Minić, ali čini mi se da Vučić ima i dodatni motiv da se distancira od Dodika, jer Dodik nije previše oduševljen sporazumom o Kosovu. Nakon što je Vučić prihvatio taj sporazum, Dodik, koji je uvek hvalio Vučićeve poteze, izjavio, evo citiram, mi iz Republike Srpske nemamo nikakvu namjeru da se miješamo u politički život Srbije, ali imamo namjeru da Srbiji nametnemo narativ. Najvažnije teritorijalno pitanje za Srbiju je pitanje Kosova, a njeno najvažnije nacionalno pitanje je Republika Srpska. Znači, Dodik ima nameru da Srbiji nametne narativ, što je ništa drugo nego mešanje u politički život Srbije. E pa sad, ne vjerujem da se to Vučiću može svideti.
Svakako mu se ne može svideti, osim ako to predstavlja deo nekog dogovora. Nisam sigurna da se u Srbiji Republika Srpska doživljava na isti način kako se Srbija doživljava u Republici Srpskoj. Ne verujem da veliki broj građana od jutra do mraka razmišlja o Republici Srpskoj, bez obzira što tamo dominantno žive Srbi i bez obzira na priču o srpskom svetu, tu prosto nema, kako da kažem, balansirane uzajamne percepcije. Mislim da ova izjava gospodina Dodika ne odražava njegovu realnu moć. Mada, sećam se, to je bilo možda pre neku godinu, kada smo imali one redovne, stalne, vrlo entuzijastične posete gospodina Dodika na svim važnim događajima, da jedno šaljivo prokletstvo kružilo društvenim mrežama, otprilike neka te snađe prokletstvo da ti Dodik bude predsednik Srbije. Tako da ne verujem da je njegova popularnost u Srbiji preterana.
Gospodine Đihiću, mislite li vi da Vučiću smeta ovaj hladan, gotovo kritički odnos Dodikov prema sporazumu o Kosovu?
Ovo je jedna izjava koja u ovom momentu svakako baš ni ne odgovara Aleksandru Vučiću, ali uopšte ne isključujem i mogućnost da u nekom sljedećem momentu, koji je možda oportun i za Vučića i za Dodika, opet njih dvojica se pojavljuju i zajedno presjecaju crvene vrpce i otvaraju fabrike. To su oni ovakve igre, hladno pa toplo, su imali već nekoliko puta. Imajući sve to u vidu, mislim da će se ova igra hladno toplo između Vučića i Dodika najvjerovatnije nastaviti i dalje.
U zaključku, gospođo Minić, da li će sporazum o Kosovu ipak na neki način doprineti smirivanju situacije u regionu Zapadnog Balkana?
Svakako, ukoliko dođe do nekih ipak opipljivih rešenja.
Gospodine Đihiću, da li će sporazum o Kosovu doprineti smirivanju situacije u regionu?
Ako bude dovoljno konkretan, ako se njegove dogovorene tačke budu ispunjavale, da. A ako bude nedosljedan, ako ostane polovičan, ako ostane politički nedorečen, onda vidim čak jedan negativni scenarij kojem bi se za nekoliko mjeseci ili godina ponovo vratili na istu početnu tačku koju smo imali nije 10-15 godina. To su konstantne erupcije kriza, pa primiravanje, pa ponovna erupcija, pa primiravanje. Tako da ostaje da vidim.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Minić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Đihiću.
Hvala vama najljepše.
bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.